Protože však duch musí být podle nejvýš nutného božího rádu ponořen po určitou dobu do hmoty těla tohoto světa, aby se upevnil ve své svobodě a téměř v úplné nezávislosti na Bohu, bez níž by nemohl nikdy Boha zřít a ještě méně v Bohu, vedle Boha a u Boha trvat. Když však duch právě ve hmotě zraje a ve svobodě a neodvislosti na Bohu se upevňuje, je v nevyhnutelném nebezpečí, že bude hmotou samou pohlcen a spolu usmrcen, z kteréž to smrti jest a musí být nejvýš těžké a bolestné probuzení k životu v Bohu. Proto pravil Pán, rozuměj dobře, ne k tělesnému, nýbrž k duchovnímu člověku. Pohoršuje-li tě oko, vytrhni je a odhoď od sebe. Neboť lépe je jít s jedním okem do nebe, nežli s oběma do pekla. Což značí tolik jako, svádí-li tě příliš světlo světa, přemož se a odvrať se od takového světla, které by tě stáhlo do smrti hmoty. Oprosti se tedy sám jako duch prázdného požitku názoru o světě a obrať se svou duší k věcem čistě nebeským. Neboť lépe je ti vejíti beze vší znalosti světa do říše věčného života, nežli být s příliš velkou znalostí světa, ale s příliš malou znalostí ducha pohlcen smrtí hmoty. Mluvil-li zde Pán o dvou očích, rukou a nohou, neoznačová tím přece dvě oči a dvě ruce a nohy těla, nýbrž zřejmě jen dvojí schopnost vidění, činnosti a pokroku ducha, a nevaruje tělo, jež nemá života, nýbrž ducha, aby se světem raději nezabýval, pozoruje-li, že ho svět příliš přitahuje. Neboť v tom případě je lépe vejíti do života věčného bez veškeré znalosti světa, nežli být nakonec pro přílišnou znalost pohlcen jeho nutným soudem. Duch má ovšem také zhlédnout svět a státi se znalým světa, nemá však na něm nacházet zalíbení. Začne-li však pociťovat, že ho svět ponouká, má se od něho ihned odvrátit, protože tu mu již hrozí nebezpečí. A hle, toto nutné odvrácení vyjadřuje přiměřený obraz vyloupnutí oka a ten, jenž nám může dát i tak případný obraz, musí být jistě dobře obeznámen se všemi duchovními a hmotnými poměry člověka, což podle mého přesvědčení je možné jen tomu, jehož silou, láskou a moudrostí byly duchovně i hmotně stvořeny všechny věci. Myslím, že jsi mi přece porozuměl a že nyní uznáš, jak jsi se hrubě prohřešil na tom, jenž ve svých všemohoucích rukou nosí život tvůj i život nás všech. Kapitola 43. Sicharu. Natanaelovo odůvodnění řeči Páně v podobenstvích. Další výklad horského kázání. Významné pokyny pro život. Zde se velekněz a také mnozí jiní velice zarazí a po chvíli praví. Ano, ano, nyní tomu ovšem dobře rozumím. Ale proč tedy nemluvil Pán hned tak srozumitelně jako nyní ty? Pak bych se byl na něm jistě neprohřešil. Praví Natanael, kdyby se mne takto tázal sedmiletý chlapec, pak bych se nedivil, že se mne sedmiletý chlapec takto táže. Ale u tebe mne to udivuje, ještě jsi přece jeden z předních mudrců této obce. Nepoložil bys Pánu také moudrou významnou otázku, proč až do nekonečna vložil do semen, která vůbec nevypadají nikterak stejná, způsobilost utváření a vývinu vznikajícího z nich stromu? Neměl by raději nechat padat všechny plody zralé ihned ze vzduchu do klína lidí, k čemu ten zdlouhavý vývoj stromu ze semínka a potom ještě to dlouhé čekání na zralý plod? Vidíš, vidíš, jak si ještě hloupý. Slovo a učení Páně je jako všechna jeho díla. Pán nám podává své učení v semeném obalu. Musíme je teprve zasít do půdy svého ducha, kteráž to půda sluje láska. Tu pak símě vzejde a stane se stromem pravého poznání Boha a nás samých, a pak budeme moci sklízet z tohoto stromu v pravý čas uzralé plody k věčnému životu. Láska je však to prvé. Bez toho se nedaří žádnému plodu ducha. Zasej pšenici do vzduchu a uvidíš, zda poroste a přinese plod. Vložíš-li však zrnko pšeničné do dobré půdy, tu poroste a přinese ti plod mnohonásobný. Pravá láska je pak pravou půdou pro duchovní zrnko pšeničné, které je nám poskytováno z úst Páně. Proto Pán zrušil nyní před vámi všemi Mojžíšův tvrdý zákon trestu, abyste byli co nejdříve bohatší na dobrou půdu ve svých srdcích. Neboť kdo trestá podle zákona, má málo, anebo často také nemá vůbec lásky. U něho bude tedy božské slovní símě zcela špatně prospívat. Kdo je však trestán, je bez toho v soudu, v němž není lásky, ještě soud je smrtí lásky. Proto raději nemáte vůbec hned vidět chyby na svých bližních, nýbrž máte být s nimi zhovývaví a trpěliví. A žádají-li něco od vás ve své slabosti, nemáte jim to odříci, aby se láska rozhojňovala ve vás samých a naštěstí ve vašich slabých bratřích. Bude-li jednou hojnost lásky ve vás a vašich bratřích, bude se božskému semeni ve vás dobře dařit a slabý potom ve své síle jistě se nad vámi ustane a mnohonásobně vám splatí, co jste mu prokázali v jeho slabosti. Jste-li však vůči svým slabým bratřím skoupí a tvrdí, nedospějete v sobě nikdy k božímu plodu ve vás, a soud slabých strhne nakonec do záhuby také vás. Pravil-li Pán, kdo od tebe žádá suknici, přidej mu k ní také plášť, chtěl tím jen naznačit, že vy, kteří jste bohatí a máte mnoho, máte také hojně a mnoho dávat, přijdou-li k vám chudí. Neboť tím pak také i hned přijdete k hojné půdě ve svých srdcích a majíce takovou pravou půdu, budete pak blažení a chudí vám budou v pravdě žehnat. Neboť z vašich srdcí uslyší to nejúčinnější kázání pravého evangelia Božího a posílí se jím k vaší věčné opoře. Dáváte-li však skoupě a počítáte, kdy a kolik dáváte, neprospíváte tím ani sobě, ani chudým bratřím a nestanou se vám tudíž nikdy oporou. Kapitola 44. V Sicharu. Další otázky knězovi týkající se podobenství obrazných výrazů v horském kázání. Pravé oko a levá ruka vysvětlovány Natanaelem. Díky poučeného. Pravý velekněz, jenž vyslechl tuto řeč s velikou pozorností. To by tedy bylo již vše v pořádku a nyní, jak mám za to, rozumím skoro všemu. Jen jedno ti musím ještě podotknout, a to, že mistr mluvil vlastně jen o vyloupnutí pravého oka a o utnutí pravé ruky. Já pak jsem ve své bádající horlivosti přibral k tomu šmahem hned také nohy a hle, ty jsi mi však vysvětloval utínání noh právě tak, jako oko a ruku, o nichž, pokud vím, jediné Pán mluvil. Řekl jsi však, že podobenství spočívá jen ve slově Páně, který mluví k duchu člověka. Jak to tedy přijde, že jsi našel podobenství také v mém dodatku. Pravý Natanael, mýlíš se, pán mluvil také o pravé noze, jenže písařům dal pokyn, aby to o noze vynechali, protože u těch, kteří jednou obrátili svůj vnitřní zrak k nebi a svou vůli lásky, kterou se v podobenství rozumí levé rámě jako ruka srdce, učinili činou podle vůle Boží tím, že odstranili od sebe pravé rámě a ne pravou ruku, kterou se vyrozumívá čistě světský put k jednání, není již třeba zvlášť odstraňovat jim také pravou nohu. Neboť jakmile je jednou oko v pravém světle a ruka a ne lépe vůle ve správném jednání, pak je tu již sám sebou pokrok do oblastí věčného života, aneb pravá noha, která značí pokrok ve světě, je již sama sebou odňata a netřeba již žádné zvláštní námahy. Vy, Samaritané, můžete však začít vhodně u nohy, neboť ačkoliv váš zrak je nyní obrácen jen k božskému a vaše ruce konají správný skutek, směřuje nicméně vaše noha či vaše dychtění po pokroku čistě ven do světa, neboť očekáváte od Mesiáše něco zcela jiného, nežli co máte od něho podle předpovědi všech proroků očekávat. A to je, duchovně vzato, vaše pravá noha, kterou máte utnout, abyste se mohli dát na pravou cestu do království Božího. A proto mluvil pán jen kvůli vám také o pravé noze, ale nedal to napsat, protože pozdější stoupenci nauky páně budou dobře vědět, kde a v čem spočívá království Mesiášovo a co se musí konat, aby se do něho přišlo. Máš ještě nějakou pochybnost? Pravý velekněz, nyní je mi vše jasné potud, pokud mi to vůbec může být jasné. Jen musím přes veškeré své nynější porozumění dodat, že vaše nauka tak, jak je podávána, je tvrdá a těžko srozumitelná a dožijete se toho, že se jí budou velmi mnozí pohoršovat. Nechci vám sice dělat špatného proroka, ale přece vám jen řeknu, že u nadutých Židů nedocílíte s ní toho, čeho jste docílili přes naši velkou hloupost u nás. My nyní věříme, i když také ještě jakoby ve snu. Ale čelní Židé vám tak neuvěří. Budou žádat zázraky a nakonec vás budou ještě pro zázraky pronásledovat. My však jsme od vás zázraků nežádali, ale vy jste je nicméně konali dobrovolně. My však vám věříme ne pro zázraky, které dovedou dílem také lidé konat, nýbrž čistě pro nauku, neboť jste nám ji vysvětlili. Proto také byste měli zůstat u nás, neboť u vznešených Židů a Řeků pochodíte špatně. Kapitola 45. Sicharu. Natanaelova skromnost, nádherné apoštolské vyznání. Kdo z lásky k pánu nemůže obětovat i vše, není ho hoden. Veleknězovo přání následovat pána a jeho starost o blaho svého stáda. Pravý Natanael, dosud jsem měl co s tebou mluvit já. Nadále spočívá vše v rukou páně. Co on chce, budeme chtít a činit i my. Neboť duchovně jsme ještě všichni velmi chudí, proto musíme prodlévat u něho, aby se nám dostalo království nebeského. Budeme snášet s pánem také každé utrpení a každé pronásledování, abychom měli na něm a v něm tu pravou útěchu. V jeho jménu budeme pokojní ve všech svých myšlenkách, soudech, přáních a žádostech a ve všem našem chování bychom se stali přiměřenými vlastníky oné pravé půdy, kterouž je čistá Boží láska v našich srdcích. Také se nebudeme vyhýbat kraji, kde jednají tvrdě a nespravedlivě, Nechť hladovíme a žízníme po pravé spravedlnosti. Vždyť máme u sebe toho, který v ní může opravdu navěky nasytit. Sami však budeme plni milosrdenství vůči každému, ať už s námi jedná spravedlivě anebo nespravedlivě, abychom mohli být považováni za hodna velkého slitování Božího před očima Páně. Také budeme, pokud jen možno, všude, tak jako před vámi zde, chránit svá srdce před jakoukoliv nečistotou, aby od nás Pán neodešel, když na něho pohlédneme. Neboť s nečistým srdcem se nelze k Bohu přiblížit a v duchu a ve vší pravdě nazírat na jeho tvář a hojnost zázraků jeho děl. Jsme-li však srdce čistého, pak musíme být pokojní, trpěliví a mírní vůči každému, neboť zlostné srdce nemůže být nikdy čisté, protože zlost pochází vždy z půdy píchy. Jsme-li však srdce pokojného, pak se také můžeme zcela klidně jako děti přibližovat k tomu, jenž nám přinesl dětství Boží a sám nás učil modlit se k Bohu jako k našemu Otci. Budeme-li dle vašeho mínění také v jiných krajích a místech pronásledování pro naši jistě nejvýš spravedlivou věc, pak to, příteli, nic nevadí. Vždyť za to máme jeho a skrze něho nebe nebes. A tak jsme již tady blažení, přeblažení. Ať nás lidé milují, anebo kvůli němu námi pohrdají a nás pronásledují. Neboť on je Pánem nade všemi a nade vším. Neboť koho všechna nebesa poslouchají a jsou k jeho službám vždy pohotově, jak jsme se včera a také již dříve přesvědčili, tomu sloužíme především také my a toto samo je nám již nejvyšší odměnou a nejvyšší ctí. Proto se o nás nestarej, neboť my víme a poznáváme, na čem jsme. Nad touto řečí plnou odhodlanosti velekněz velice užasl a pravil. Věru, kdybych zde nebyl nutným a neměl ženu a děti, ale co z jiného, sám bych šel s vámi. Praví Natanael, my však jsme opustili ženy, děti a věci a následovali jsme ho a naše ženy a děti přece žijí. Říkám ti podle svého domění, kdo na tomto světě z lásky k němu nemůže opustit, byť by to bylo cokoliv, není hoden jeho milosti. Ať tě to uráží, anebo ne, je tomu jednou tak, neboť to mi praví mé srdce a v srdci je vše pravdou, je-li v něm jednou probuzen duch k živoucímu myšlení v Bohu. On nepotřebuje nás, ale my potřebujeme jeho. Pomohl jsi mu již kdy vyzvednout nad širý obzor velké slunce a rozšířit jeho nebeské světlo nad širou zemí? A nebo viděl jsi kdy a dokonce snad koval pouta, která Pán dává větrům, jak drží blesky a mocný hrom a moře v jeho hlubinách? Kdo může říci, že Pánu kdy v něčem pomohl? Je-li však tomu tak, kdo může, řekne-li mu Pán, aby ho následoval, pamatovat ještě na ženu, děti, na své věci a nenásledovat zcela bezpodmínečně jeho, Pána všeho života, všech nebes a všech světů, v něhož jsme tak dlouho doufali, že přijde, a nyní přišel přesně tak, jak to o něm prorokovali všichni proroci a praotcové. Praví nyní velekněz. Kdybych aspoň nebyl veleknězem, věru učinil bych, co jste vy všichni učinili. Leč jsem velekněz a jelikož, jak jsem slyšel, zůstanete u nás už jen jeden den, pak jsem zde těmto ještě malověrným tak nutný, jako oko k vidění. Proto zajisté uznáš, že tu musím zůstat ne tak kvůli ženě, dětem a věcem, jako spíše kvůli těmto malověrným, kteří dlouho ještě nebudou z toho úplně se rozloučit s dávno vštepovanou ideou o vlastnostech Mesiáše a o účelu jeho vystoupení. Bude to pro mne peprná práce, ale co se dá dělat? Já nyní již pevně věřím, že váš mistr je ten zaslíbený Mesiáš, ale moje obec, viděl si, jak mnoho se jich odtud vytratilo již během kázání. Tito jsou plni pohoršlivé nevíry, budou ji nyní pilně šířit a mnozí, kteří tu ještě zůstali a byli včera plni víry, jsou nyní též plni pochybností nevědouce, čemu mají věřit. Považ, jakou práci budu s nimi mít, i sa jim všem orákulům, tedy věštírnou. Neobrátím-li je však, zůstanou až do konce světa vším možným, jen ne tím, čím mají být. A hle, v tom spočívá hlavní důvod, proč tady musím zůstat. A já myslím, že pán mi proto nebude nemilostivý. Neboť i když také nebudu v jeho společnosti tělesně, zůstanu přece jen vždy u něho duchovně a budu se snažit sloužit mu jako věrný služebník a pastýř jeho stáda co nejvěrněji, úplně podle jeho zde vyslechnuté nauky, a myslím, že také jemu to tak bude vhod. Pravím já, ano, tak je mi to úplně vhod a milé, neboť ty mi budeš v této obci zdatným nástrojem a tvá odměna v nebi bude jednou veliká. Nyní však nadešel večer, proto půjdeme opět domů. Staň se. Po těchto slovech jsme sestupovali z hory na cestu k domovu. Bylo tu však ještě mnoho lidí, přestože se mnozí vytratili plní nevíry a zloby ještě před ukončením kázání. Nyní kapitola 58. V Sicharu. Pokyny pro život a chování. Dávat je blaženější nežli brát. Co učiní láska, zůstane na věky dobré. Posmrtná bída milovníků světa. Rada páně týkající se dobrého používání jmění. Jak se docílí božího požehnání. Pravý obchodník. Znám je, jsou to zatvrzelí sicharisté, kteří svou vírou a smýšlením jsou více pohané nežli děti Izraele. Ale nejubožejší mezi nimi jsou nicméně ti, kteří pocházejí z krajiny u Galilejského moře. Jsou to pouzí sluhové hmoty a o něčem vyšším a božském nemají ani potuchy. Pouzí zevlouni. Mák z Perzie je jim milejší nežli Mojžíš a všichni proroci a bujná nevěstka z Horní Asie milejší nad zlato a drahokamy. Znám je až příliš dobře. Ale abych jim zacpal jejich nevymáchanou hubu, dám je pohostit ve svém velkém zahradním sále. Neboť kdyby nic nedostali, bylo by zle. Pravím já, čiň co chceš a můžeš, neboť dávat je blaženější nežli brát. Ale napříště dávej jen potřebným a chudým, a bude-li si někdo chtít vypůjčit od tebe peníze, jsi však bohat a ty poznáš, že ti to, co nejbohatěji splatí, tomu nepůjčuj. Neboť půjčíš-li mu, stane se ti v brzku potají nepřítelem a budeš mít potíž dostat své peníze i z úroky zpět. Přijde-li však k tobě chudý a poznáš, že není tak zámožný, aby ti kdy splatil tvé peníze, pak mu půjč a Otec Nebeský ti to vynahradí stonásobně jiným způsobem již na zemi a z peněz chudému půjčených učiní v samém nebi velký poklad, který tě bude očekávat po tomto pozemském životě vysoko nad hrobem na onom světě. Pravím tobě, co učiní láska na zemi, to je také učiněno v nebi, a zůstává na věky. Co však pouhá světská rozumovost učiní, to pohlcuje půda země a pro věčné nebe nic nezbývá. Co však jsou člověku platné všechny pozemské poklady, utrpí-li přitom škodu jeho duše? Kdo se stará pro zem a pro tělo, je pošetilec. Neboť jako lidské tělo má svůj konec, tak jej bude mít i země. Až však nastane jednou jistě konec země, na jaké půdě bude pak bydlet ta ubohá duše? Já ti však pravím, že každý člověk, je-li mu vzato tělo, ztrácí také zároveň na věky zemi. A nepořídil-li si ve svém srdci láskou zemi novou, bude se jeho duše muset sama vydat na pospas větrům, mrakům a mlhám a bude zmítána ve věčné nekonečnosti a nenajde nikdy nějakého odpočinku a pokoje, leda ve falešných a nicotných výtvorech své vlastní fantazie, která čím déle potrvá, tím bude také stále slabší, temnější a nakonec se stane nejhustší nocí a temnotou, z níž duše ze sebe samé těžko kdy nalezne východisko. Proto čiň budoucně tak, jak jsem ti nyní ukázal, ale pro nynějšek čiň jak chceš a můžeš. Pravý obchodník, jsi nesmírně moudrý a máš asi ve všech věcech pravdu, ale s tím půjčováním peněz nejsem tak docela srozuměn. Neboť když už si člověk vydělal hodně peněz a nechce je nechat mrtvě ležet, půjčí je raději na mírné úroky, než aby je zakopal, by mu je zloději nemohli vzít, kdyby snad v noci přišli a vypáčili skříně a schránky. Mimo to může člověk z přebytku vždy ještě dát i přiměřeně chudým, neboť dám-li najednou všechno a nehospodařím-li dobře s majetkem, nebudu brzy mít nic a nebudu pak z toho dát něco četným chudým. Pravím já, přenech správné hospodaření Pánu Bohu a dej tomu, koho ti Pán přivede a na svém majetku ztráty neutrpíš. Copak nemáš mnohá a velká pole, louky a zahrady plné ovoce a hroznů, a nejsou tvé rozsáhlé stáje plné volů, krav, telat a ovcí? Hle, obchod s tím ti nahradí při Božím požehnání v plné míře vždy to, co jsi během roku rozdal opravdově chudým. Ale co dáš do peněžních ústavů boháčů, nebude ti zhora nikdy nahraženo a budeš mít mnoho starostí a stále se budeš tázat, zda ty ústavy spravují tvé peníze dobře. Pročež čin, jak jsem ti předtím řekl, tak budeš mít dobrý a bezstarostný život a všichni chudí tě budou mít rádi a budou ti, kde jen možno, žehnajíce sloužit a Otec v nebi bude vždy žehnat tvému počínání. A hle, to bude lepší, než by ti stále větší starosti o peněžní ústavy. Nyní kapitola 69. Psycharu. Nicotnost bohů. Hodnota a podstata pravdy a cesta k ní. Vlastní gordický uzel. Tajemství lásky. Hlava a srdce. Klíč a sídlo pravdy. Pán Ježíš praví římskému veliteli. Milí příteli, na všech tvých předcích nezáleží a ještě méně na bozích, které uctívali. Neboť tvoji předkové jsou dávno již mrtví a jejich bohové nikdy neexistovali, leč jen ve fantazii básnicky založených lidí. Za jejich jmény a obrazy se neskrývala nikdy reálná skutečnost. Zanecháš-li tedy prázdné víry ve své bohy, pak na tom věru nic nezáleží, neboť oni posílí tvou duši právě tak málo, jako namalovaná jídla nasytí tvé tělo. Na tom všem, jak řečeno, vůbec nic nezáleží. Vše však záleží na té jedině čisté pravdě a na životě v ní, z ní a skrze ní. Neboť žiješ-li ze lži, pak tvůj život o sobě není nic jiného nežli lež a nemůže věčně dospět ke skutečnosti. Je-li však tvůj život z pravdy vycházející sám v sobě pravda, pak je také vše, cokoliv ze sebe čerpá, opravdovost a skutečnost. Ze lží však nemůže nikdo uvidět anebo poznat pravdu, neboť lží je všechno lež. Jen kdo se znovu zrodí z ducha pravdy a sám o sobě se stane pravdou, ano, úplnou pravdou, tomu se stane dokonce i lež pravdou. Neboť kdo dovede poznat lež jako lež, ten je ve všem sám pravdou, protože poznává ihned lež jako takovou, a to je také pravda. Chápeš to? Pravý velitel, příteli, mluvíš správně a je v tobě hluboká moudrost, ale ta velká nádherná pravda, kde je a co je, jsou věci pravdivé tak, jak je vidíme, anebo je snad oko černocha vidí jinak než my. Jednomu chutná nějaký plod sladce a příjemně, druhému týž plod hořce a odporně. Různé kmeny lidí mluví různými jazyky. Který z nich je pravdivý a dobrý? Se zvláštním zřetelem ke každému jednotlivci o sobě může být mnohé pravda. Ale nějaká všeobecná, všeobsahující pravda nemůže podle mého názoru nikdy být, a jeli, pak mi ukaž, kde a co je a v čem záleží. Pravím já, příteli, hle, v tom spočívá ten starý, tobě známý gordický uzel, který nedovedl nikdo až na tobě známého macedonského hrdinu rozvázat. Co vidíš a vnímáš prostředky těla, je stejné s tělem a jeho prostředky. Je to jako toto tělo, nestálé a pomíjející. Co však je nestálé a pomíjivé, jak by ti to mohlo poskytnout látku pro pravdu věčně stále trvalou a nepomíjející? Jen jedno je v člověku, a toto velké a svaté jedno je láska, která je pravý oheň z Boha a přebývá v srdci. A nikde nežli jediné v této lásce je pravda, protože láska sama je prazákladem vší pravdy v Bohu a z Boha v každém člověku. Chceš-li vidět a poznat věci jakož i sebe sama v plné pravdě, musíš je také vidět a poznat z tohoto jedině pravého prazákladu svého bytí. Vše ostatní je klam a hlava každého člověka, a co je v hlavě, patří do oblasti toho tobě známého gordického uzlu, který nikdo nemůže rozuzlit svým rozumem. Jen násilným řezem může člověk s duchem lásky ve vlastním srdci rozstít tento uzel a pak v srdci začít myslet, vidět a poznávat, a teprve na této nové dráze dospěje pak k pravdě svého, jakož i každého jiného bytí a života. Tvá hlava ti může stvořit nespočetné bohy, ale čím jsou, pravím tobě, nic než marnivé neživotné výtvory, splozené v mozku jeho výklavým mechanismem. V srdci však jen nalezneš jednoho boha, a to je ten pravý, protože láska, v níž jsi našel toho jednoho jedině pravého Boha, je sama pravdou. Pravdu lze tedy hledat a nalézat jedině v pravdě. Hlava však učinila dost, když ti dodala k pravdě klíč. Klíčem k pravdě může však být vše, co tě táhne a nabádá k lásce. Následuj proto takového puzení a nabádání, a vejdi do lásky svého srdce a nalezneš pravdu, která tě od každého klamu osvobodí. Kapitola 70. Psycharu. Příklad o podstatě hlavy a srdce. Obcuj s hříšníkem nikoliv jako soudce, nýbrž jako milující bratr, tak nalezneš pravdu a spásu. Hněv je soud. Kde schází láska, tam není pravdy, všeobecná pravda nekonečnosti, pokyny o individuálním, tedy osobitém bytí na onom světě. Kdo jsi? Následuj mne. Pán Ježíš praví dále. Příklad ti vysvětlí tu věc ještě lépe. Hleď, mezi svými podřízenými máš některé, kteří se prohřešili proti tvým nařízením a mají za to být potrestáni. Konáš s nimi předepsaná vyšetřování a rád bys z nich dostal všelikými úskočnými otázkami jejich vlastní doznání. Leč oni ti lžou ze své hlavy právě tak úskočně, jak úskočně a chytře ty se jich ze své hlavy vyptáváš. Tímto způsobem se střídá lež se lží a nedojdeš s nimi k žádnému jinému cíli, nežli že je nakonec musíš odsoudit k trestu bez jejich doznání, pouze podle výpovědi často nepřátelsky smýšlejících svědků, v nichž též pravdy není a přitom můžeš vždy předpokládat, že se z deseti sotva nad jedním vynese spravedlivý rozsudek a že se nevinnému dostane stejného údělu jako viníkovi. Ale postav se jednou naproti svým ubohým bratřím, kteří se na tobě prohřešili ne jako soudce, nýbrž jako člověk plný lásky, a vzbuď v jejich srdcích opětovanou lásku a tito hříšníci se ti s lítostí a s mnohými slzami věrně a pravdivě přiznají, jak, kdy a čím se proti tobě prohřešili. Pak ale ať také odpadne trest, neboť jakýkoliv trest sám není pravda, nýbrž opak, protože nepřichází z lásky, nýbrž z hněvu zákona a zákonodárce. Hněv sám je však soud a v soudu není láska. Kde však schází láska, tam také není pravda. Drž se tudíž čisté lásky a jednej v její pravdě a síle a najdeš pak také všude pravdu a zcela zřejmě poznáš, že je zajisté jedna všeobecná pravda, jež prostupuje nejen tuto zemi, nýbrž celou nekonečnost. Kdybys takto mezi lidmi jednal, pak bys mne mravně zcela platně následoval a takovým následováním by si vybojoval život věčný. Zůstaneš-li však, jakým nyní jsi, pak ti za hrobem nezůstane nic, nežli noc a prázdné lživé bytí, jež je smrtí ducha lásky a pravdy. Neboť hle, jen velmi krátce trvá tento život pozemský. Pak přichází nekonečná věčnost. Jak padneš, tak také zůstaneš ležet, nestala-li se v tobě živou čistá pravda. Nyní víš vše, co ti zatím třeba vědět. Chceš-li však vědět více, zajdi si příležitostně k veleknězi Jonaelovi do Sicharu. Ten ti sdělí vše, čemu se u mne naučil, co viděl a zažil. Jednej podle toho, tak se staneš blažený. Pravý velitel celé proniknut pravdou mé řeči. Příteli, z tvé řeči jsem nyní poznal, že jsi nejmoudřejší z moudrých této země a proto také učiním vše, co jsi mi poradil. Jen bych se však ještě rád od tebe samého dověděl, kdo vlastně jsi, neboť nehledíc k tomu, že mě byla tvými tě doprovázejícími jinochy způsobena úplná nejhanebnější porážka, kterou si nedovedu vysvětlit jinak, nežli že nutně předpokládám, že tito jinoši jsou bohové anebo geniové z nebes a proto byli s to zázračným způsobem mne zahnat na útěk, poznávám nyní nicméně pouze z tvé převeliké moudrosti, že jsi jistě zřejmě více, nežli jen zcela prostý člověk. Jistě jsi již mnohým svým učedníkům řekl a ukázal, kdo jsi, a také vidíš, že mě samému jde zcela vážně o to, abych se stal aspoň v duchu tvým učedníkem. Řekni tedy také mě, co mám o tobě samém soudit? Kdo, co a odkud vlastně jsi? Pravím já, předně jsem ti to vlastně již řekl, a to tak, že jsi to mohl snadno pochopit, kdybys o tom řádně přemýšlel, a za druhé jsem tě právě kvůli tomu odkázal na Jonáele. Až k němu přijdeš, dovíš se pak již vše, čeho se ti nyní ještě nedostává. Nyní nás však již déle nezdržují, neboť den se chýlí ke konci a musím ještě dnes leccos vykonat. Pravý velitel, dovol mi tedy, abych tě doprovodil až k městu. Pravím já, cesta je volná, chceš-li mne doprovodit v dobrém úmyslu, učiň tak. Skrýváš-li však v sobě ještě nějaký důvod pekelný, pak zůstaň doma, neboť takový doprovod by ti nepřinesl nikterak požehnání. Mou moc jsi již zakusil. Pravý velitel, to budíš daleko ode mne, ačkoliv bych k tomu měl důvod v těchto kritických dobách, kdy se stále víc a více blíží ona mytická doba, v níž Židé očekávají od svého mocného osvoboditele od panství římského a tu a tam se mezi nimi šušká, že takový osvoboditel je již na zemi. Mohl bych si tedy zajisté velmi snadno myslet, ano, také jsem si to již potají myslel, že právě ty jsi ten osvoboditel. Ale ať je tomu jakkoliv, poznávám tě jako nejmoudřejšího z moudrých a proto tě jako opravdového přítele lidí miluji. A proto mě takové mé myšlenky nesmí také vůbec nikdy bránit následovat tě pro pravdu osobně nyní až do Sicharu a duchovně po celý svůj život, ačkoliv dobře vím, že si tím jako Říman vítězný oblouk nepostavím. Nyní jsem se ti zcela odhalil a proto se tě ptám ještě jednou, zda tě smím doprovodit. Řekneš-li ano, doprovodím tě. Řekneš-li však ne, zůstanu zde. Pravím já. Nuže, doprovoď mne tedy se všemi, kdož jsou ti zde po boku, abys měl při sobě platné svědky. Kapitola 71. V Sicharu. Pán uzdravuje ženu velitelovu. Důležité pokyny pro život máli se přijít k úplné pravdě a skutkové moci. Pán svědčí o otci. Kritérium nauky. Po této odpovědi se ptám velitele, zda nejsou v tomto místě nemocní. A velitel praví. Příteli, vyznáš-li se snad také v léčení, uzdrav mou ženu. Trpí již celý rok nějakou tajnou nemocí, kterou žádný lékař nerozpozná. Snad by bylo možné tvé hluboké moudrosti rozpoznat ti tuto nemoc a ženě od ní pomoci. Pravím já. Pravím tobě, tvá žena je zdráva. Pošli pro ní. Velitel pošle i hned sluhu a tomuto přichází žena velitelova již na prahu naproti, celá veselá a zdravá, a odebere se s ním i hned k veliteli. Ten se tomu nesmírně podivuje a praví mě. Příteli, ty jsi Bůh. Pravím já. Vy lidé jste všichni stejní. Nevidíte-li zázraků, nevěříte. Ale nyní jste nicméně blažení, věříte-li aspoň ještě pro zázraky. Kdyby však někdo snad neuvěřil ani pro zázraky, které konám, propadl smrti. Avšak budoucně se stanou blaženými jen ti lidé, kteří uvěří bez zázraků pouze pravdě mého slova a budou žíti podle ní. Ti pak teprve naleznou v sobě ten pravý živý zázrak, jenž sluje věčný život a ten jim pak již nebude moci nikdo vzít. Máš nyní radost, že jsem uzdravil tvou ženu pouze vůlí mého srdce a ustavičně se tážeš, jak je to možné? Já však pravím tobě. Kdyby člověk žil podle vnitřní čisté pravdy a přišel pak sám do takové pravdy a neměl již ve své pravdě pochybností, pak by mohl říci k jedné z hor tuto krajinu obklopující. Zvedni se a spadni do moře. A hora by se zvedla a spadla by do moře. Protože však v tobě, jakož i ve velmi mnohých z vás, taková pravda není, pak nejen, že nejste sto takové skutky vykonat, nýbrž musíte se k tomu ještě opřekot divit, když já, jenž mám takovou pravdu ve vší hojnosti v sobě, konám před vašima očima skutky, které mohou být konány jedině mocí nejvnitřnější živoucí pravdy.